Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня, коли ласка, слухай казку, якую написала письменница Татьяна Домаронок. А называется яна «Дзяніскава вандраванне». Тата, куда ты едешь? У командировку. На тягніку? Так, я хутка вернуся, казаў тата маленькому сыну, обдымаючи его на развітанне. Дзяніска у тата часто з'язджаў у командировки, а хлопчик кожны раз журыўся, выправляючи его у чарговое цікавое вандраванне. «Мама, а калі мы поедем куды-небудь на тягніку?» – спытаў Дзяніска. Але матуля только потиснула плячима. «Не ведаю, сынок». «Мабыць, не хутка», – вырашыў хлопчик и сумам уткнулся носом у холодное шкло окна. А за окном уже золотая осень. Древы изменили летние зеленые уборы на золотистые осеньские. Дзяніска стоял и глядел, як з великого древа на землю опадае желтое и червоное листья. Але исти у двор, каб собрать букет скляновых зорочек, хлопчик чамусьці не захотел. Ён пошел в свой покой, бо вырашил намалявать тягник, на яким тата поехал у командировку. Неузабаве гэты тягник з'явился на белом листе паперы. Ён был намаляваны чорным фламастером и выглядаў крыху засмучаным. У покой увайшоў Дзяніска ў дзядуля. Ён падышоў да ўнука и уважліва паглядзеў на яго малюнак. «Тата зноў паехаў у командзіроўку», – сумам у голасе сказаў унук. «На цягніку», – зразумеў дзядуля. «А я учора ў парку бачыў маленькі цягнік, але ён не цацачны, не такі, што ў тваім пакоі ездзіць па кальцавой чыгунцы. Гэты цягнік адмыслова сканструяваны для вандравання ў дзятвы па парку. Хочаш, я адвяду цябе да цягніка, і ты паедзеш на ім».
«Хачу!» – узрадаваўся Дзяніска.
Неўзабаве дзядуля з унукам ўжо ішлі па алеі, абсыпанай яркай восеньскай лістотай. А тым часам у глыбіні парку у адзіноце журыўся дзіцячы цягнік. Але ў адрозненне ад таго намаляванага Дзяніскам чорным фламастарам, гэты цягнік быў неверагодна яркім і прывабным. Яго вагончыкі і паравоз хтосьці калісьці размаляваў вясёлымі рознакаляровымі фарбамі. Вось толькі катаць па парку дзіцячаму цягніку не было каго. Усю раніцу ён журыўся і нават не ўключаў сваю вясёлую музыку. Цягнік глядзеў па баках, спадзяючыся, што хто-небудзь падыдзе да яго і захоча пакатацца. Аднак парк быў пусты. Дзіцячы цягнік толькі чуў, як зрэдку дзесьці паблізу каркалі вароны, і глядзеў, як на яго вагончыкі зверху абсыпаецца жоўтая лістота. Раптам у цішыні парку пачуліся нечыя крокі і галасы. «Ура! Сюды хтосьці ідзе!» – узрадаваўся дзіцячы цягнік, заўважыўшы Дзяніску з дзядулем. «Які ён прыгожы!» – усклікнуў хлопчык, падбегшы да цягніка і агледзеўшы яго з усіх бакоў. «Так, я вельмі прыгожы!» Дзіцячы цягнік ганарліва падняў угару трубу паравозіка і акуратна выстраіў у шэраг свае вагончыкі. «Сядай, хлопчык, я цябе пакатаю», – хацеў сказаць цягнік. Але Дзяніска сам усё зразумеў і хутка усеўся на самае зручнае месца ў першым вагончыку. У паравозе уключыўся матор, заіграла вясёлая музыка, і шчаслівы цягнік крануўся ў дарогу. Цэлую гадзіну ён катаў Дзяніску па ціхіх алеях парку, па якіх у гэты будны дзень шпацыравала зусім мала наведвальнікаў.
А хлопчык з задавальненнем слухаў вясёлыя дзіцячыя песенькі і ўяўляў сябе пасажырам сапраўднага цягніка. Толькі гэты дзіцячы цягнік не з'язджаў далёка ад дзядулі, які чакаў унука на лаўцы. Затое ён аб'ехаў увесь парк уздоўж і ўпоперак міма лавак і альтанак, пад'язджаў да берага возера, дзе лёталі чайкі, пабываў каля абеліска героям вайны, ля фантана, а потым зноў вярнуўся і стаў на сваё ранейшае месца. «Ох, як я стаміўся!» – падумаў дзіцячы цягнік і паглядзеў на Дзяніску. А той, сказаўшы цягніку на развітанне «Дзякуй!», радасна падбег да лаўкі, на якой сядзеў яго дзядуля. «Табе спадабалася катацца?» – спытаў дзед. «Так, вельмі!» – усміхнуўся хлопчык. «У-у-у!» – прасігналіў свістком дзіцячы цягнік. Гэтым сігналам ён хацеў сказаць свайму маленькаму пасажыру, што будзе чакаць яго ў парку на гэтым жа месцы. «Прыходь, Дзяніска, я буду рады пакатаць цябе зноў! У-у-у!» – гудзеў свісток дзіцячага цягніка. «Калі я вырасту, то буду як тата ездзіць на сапраўдным цягніку у камандзіроўкі», – разважаў Дзяніска па дарозе да хаты. «Мне вельмі падабаецца падарожнічаць!» «Спадзяюся, дружа, што ты таксама не аднойчы падарожнічаў на цягніку, або на машыне, або на аўтамабілі, або нават на самалёце, і табе вельмі спадабалася. Яшчэ наперадзе ў тваім жыцці будзе шмат цікавых падарожжаў. І ты таксама, як маленькі Дзяніска, марыш пра падарожжы. Не журыся, дружа, падарожжаў у тваім жыцці будзе яшчэ шмат. А зараз прыйшоў час развітвацца да нашага наступнага казачнага падарожжа ў краіну казкі. Дабраныч, дружа!» Thank you.